cattedra.
U večerašnjoj katedri čućete predavanje sveštenika Predraga Šćepanovića, paroha Podgoričkog, direktora Radio Svetigore, na temu Život i čuda svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koje je u nedjelju 13. septembra održao u parohijskom domu u Baru.
Časni oče, draga mi braćo i sestre u Hristu Spasitelju, na ljubazni poziv oca Jovana i ove duhovne tribine nisam mogao da se ne odazovem, pogotovo u gradu Baru gdje sam i proveo divne vojničke dane, gledajući iz ove kasarne ona brda, a najprije planinu Rumiju, svetu planinu Rumiju, odakle nas je obasjavala svjetlo svetog Jovana Vladimira. A mi ćemo večeras govoriti o čovjeku, svetitelju, koji je napisao čitanku o svetom Jovanu Vladimiru i neka prva znanja koja smo većina od nas saznali o svetom Jovanu Vladimiru je upravo nam dala ta čitanka o svetom Jovanu Vladimiru. Možda bih počeo onim riječima kako je vladika Nikolaj često počinjao svoje besjede, evo nas u hramu Boga Stvoritelja, evo nas u domu srpskih svetitelja, gdje kandila gore, gdje se pjesme poje, gdje besmrtni ljudi s besmrtnima zbore. Evo i mi ćemo večeras govoriti o jednom takvom besmrtniku kakav je vladika Nikolaj, a sama tema će biti život i njegova čuda. Svijet je ovaj počeo čudom, drži se čudom i završit će se čudom, zapisao je sveti vladika Nikolaj, i samo u kontekstu pravoslavlja možemo govoriti o svetom vladici Nikolaju. Ja o njemu neću govoriti objektivno, naučno, nego upravo subjektivno, onako kako ga je moja ogrehovljena duša doživjela, jer je u trenutku kad sam bio na Žerovičnom raskršću svjetova ideja sa 14 godina ušla i došla do mene njegova pisana riječ, njegova plamena riječ, koja me vaskrsla iz 1000 smrti i 1000 vječnosti da imam, ja se njemu ne bih mogao odužiti, jer je unio u moj život najljepše trenutke radosti i sreće. Sveti vladika Nikolaj Velimirović rođen je 1880. godine 22. decembra, ako negdje pronađete 1881. to je po novom kalendaru 5. januar na Tucindan, i to će upravo odrediti njegov život, da će se on potucati po svijetu. Od samog njegovog rođenja nisu prestala da se, odnosno počela su da se dešavaju čuda. Kada je bio mali sa pola godine, njegova majka, koja je obrađivala veliku porodičnu zadrugu i veliku su imovinu imali u selu Leliću, bili su jedna od viđenijih porodica, je ostavila malog Nikolaja od pola godine, a ona je otišla da kopa kuruz i razbojnici su oteli malog Nikolu. Ništa čudno, ništa novo, razbojnici i hajduci su radili svoj posao, no čudo će biti ono što će se desiti 1916. godine. Nakon 36 godina od te otmice, vladika Nikolaj će biti u Londonu i u jednoj gostionici upoznaće čovjeka koji će mu se hvaliti da je kao hajduk vršljao po Srbiji i ispričat će mu detalj kada je oteo to malo dijete, dakle isti onaj hajduk koji ga oteo kao dijete 1880. sada 1916. 36 godina kasnije priča vladici Nikolaju koji je sada već zdravo i formiran čovjek, poznati duhovnik jeromoran Nikolaj Velimirović. Govorimo o tome kako je oteo to dijete i vladika Nikolaj mu kaže da li zna ko je to dijete, razbojnik je rekao da ne zna, pa kaže to dijete sam ja. Naravno, hajduk se šokirao, vladika Nikolaj mu je rekao da on sveštenik i da može kod njega da se ispovijedi. Ovaj se ispovijedio i posle toga je poginuo negdje na frontu. Njih je u porodici bilo devetoro, vladika Nikolaj je bio najstariji i svih osmoro braća i sestara je vrlo rano otišlo Bogu na istinu, otišlo iz ovog varljivog svijeta, tako da je vladika Nikolaj od rane mladosti ostradavao svoju vjeru i zato je onako mogao da piše divne priče i pjesme o smrti. Svoju osnovnu školu i prvo školovanje sticao je u manastiru Ćelije koji se nalazi jedno 3 km od njegovog rodnog sela, pored kostiju Birčanin Ilije, a po narodnoj pjesmi tu glava Vojvodina nije, nego su je okljuvale ptice na temelje od crkve Ružice. Ilija Birčanin, jedan od 70 valjevskih knezova koje su Turci 1804. godine posjekli, to je bio povod za prvi srpski ustanak. Te njegove kosti počivaju pored tog manastira Ćelije, a novi svetionik srpskog pravoslavlja i uopšte pravoslavlja otac Justin Popović, nalazi se i njegov grob također u manastiru Ćelije. Još kao dječaka njegov učitelj Mihajlo Stuparević je uočio zaista jednu ogromnu inteligenciju kod njega i on je, bježeći od ostale djece, nije učestvovao u igri ostale djece, nego se povlačio u zvonik manastira Ćelije i tu se u tišini molio Bogu. Ostaće zapisane njegove riječi kada me majka vodila ka crkvi, govorila je: sine, pred svetinjom treba ćutati. Tako da se on ćutanju i molitvi naučio, odnosno posisao je majčinim mlijekom i sa majčinog toplog zagrljaja usisao je i upio pravoslavlje u sebi. Odlazi u Valjevo, završava 6. razred osnovne škole, tadašnja Valjevska osnovna škola nije bila kompletna, dakle nije imala 7. i 8. razred, završava Beogradsku bogosloviju koja je tada trajala 9 godina i već će se istaći 1902. godine po svom besjedničkom daru gdje je kritikovao stanje tadašnje bogoslovije i tadašnje stanje u crkvi kao mlad učenik, odnosno sa 22 godine, to nije bilo nimalo ni uobičajeno da tako mlad čovjek kritikuje stanje u crkvi, međutim vladika Nikolaj je to uradio. Poznat je taj njegov govor na maturskoj večeri. 1904. godine obolio od škrofula, to je jedna zarazna bolest, i on će otići u Boku Kotorsku gdje će provesti pola godine liječeći se od te teške zarazne bolesti. Tu će nastati njegova prva knjiga, Moje uspomene iz Boke. Eto, ako pomenem u toku ovog predavanja neke njegove knjige, vjerujte da je svaka njegova knjiga jedno bescjen blago i iskazujem lični stav da svaki čovjek koji pročita makar dvije knjige od vladike Nikolaja više ne može ostati ateista. Ili će povjerovati ili će jednostavno odbaciti. Znači, to nisu bile nikakve sapunice ili munade, nego je tu bila zrnca Duha Svetoga u svakom njegovom dijelu, gdje će on Boku nazvati perivojem sveg srpstva i da je o Boki grehota govoriti u prozi, da je ona dostojna samo poezije. Sveti vladika Nikolaj nakon završene bogoslovije odlazi u Bern gdje će doktorirati na temu vjera u vaskrsenje Hristova kao osnovna dogma apostolske crkve, a godinu dana kasnije odlazi u Oxford gdje će na filosofiji Georgea Berkeleya svoj drugi doktorat, to ovaj prvi doktorat u Bernu je bio na njemačkom jeziku, ovaj drugi je bio na engleskom jeziku i tako će se vladika Nikolaj sa dva doktorata vratiti u Srbiju. No, premala je bila tadašnja Srbija, iscrpljena ratovima, stanje u crkvi nije baš bilo sjajno kao što znamo. I vladika Nikolaj će naići i kroz čitav svoj život nailaziti kroz zavist ljudi koji neće moći podnijeti njegovu veličinu i tražit će od njega da sa dva doktorata polaže 7. i 8. razred. U tome se vidi zaista njegovo smirenje, da on sa dva doktorata odlazi u Valjevo i ne pominje ih. Ti ljudi koji su mu to sve spakovali su dobro znali ko je vladika Nikolaj Velimirović, ali on će smireno polagati 7. i 8. razred, dok će u jednom trenutku jedan od članova komisije ga upitati, a šta vam dođe ovaj Velimirović koji je napisao religiju Njegoševu, a da pomenemo i tu knjigu, to je najbolje djelo napisano o Njegošu. Čak i Jovan Skerlić, koji je mnogo napadao vladiku Nikolaja, je rekao da je mladi jeromonah Velimirović interesantan koliko i sam Njegoš. Vladika Nikolaj će stidljivo reći da je to on i onda će ga predsjednik komisije zamoliti da im održi predavanje. A jednom drugom prilikom će komisija njemu namjerno podmetnuti, pošto su đaci izvlačili listice, oni će mu podmetnuti praznu listicu da vide šta će vladika Nikolaj reći o tome. On je rekao da je prazan ovaj svijet bez Boga, da je prazna duša bez Boga i održat će divno predavanje na tu temu, tako da nije bilo teme koja je mogla da iznenadi vladiku Nikolaja. Nešto što je mene lično šokiralo je to da je on kao najveći besjednik i najveći govornik srpskog naroda, zasigurno, to nije moje mišljenje, nego mišljenje eminentnih ljudi, episkopa o vladici Nikolaju, da on nikada nije držao besjedu, a da se nije spremio. On bi napisao svoj govor, naučio bi ga na pamet i onda bi govorio. Tako će vladika Nikolaj 1913. godine, po svjedočanstvu Vladimira Dedijera, biti postreg, biti ona snaga koja će mladoj Bosni, a to je grupa zavjerenika, koja je izvršila atentat na Franca Ferdinanda 28. juna 1914. godine, i to će biti povod za prvi svjetski rat. Vladimir Dedijer navodi da su se oni nad Nikolajevim besjedama pod gorom zakleli kao nad evanđeljem. 1913. godine, na stogodišnjicu od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, austrijske vlasti mu zabranjuju da pređe Zemun i da ode u Zagreb da održi predavanje, no on će poslati svoj govor i ostaće zapisane i riječi njegove koje je uputio Bosancima, Srbima, Bosancima, da su svojom ljubavlju Srbi Bosanci anektirali Srbiju Bosni. Bio je dakle omiljen među krugovima mlade Bosne i njegova pojava je bila prava senzacija. Tadašnji intelektualci njegovog doba bilo im je sramota da kažu da vjeruju u Boga, tek sa pojavom jeromonaha doktora Nikolaja Velimirovića i intelektualci su bili ti koji su mogli da slobodno kažu da vjeruju u Boga, i po riječima svetog oca Justina Ćelijskog, njegova pojava je bila svojevrsni zemljotres i najveća duhovna revolucija u srpskom narodu poslije svetog Save, jer je najdublja brazda koju je on zaorao. Naravno, nećemo svetitelje mjeriti da li je veći on ili sveti Jovan Vladimir ili sveti Vasilij Ostroški, slavu mu i milost, Bogu su znani, ali najdublja je brazda koju je vladika Nikolaj na svim poljima uzorao u srpskom narodu, a rekao bih i šire. Njegov veliki prijatelj je bio Rabindranat Tagora, veliki indijski pjesnik koji je dolazio u Beograd. Vladika Nikolaj je volio sve ljude, on je ostavio jedan članak pod natpisom Hriste dođi u Aziju. Smatrao je da taj duh kontemplacije i misalnog molitvenog razmišljanja je sposoban da ga primi Azija, ali da smo mi hrišćani ti koji smo unakazili lik Hristov, da smo mi svojim djelima i da ćemo pred Bogom odgovarati zašto hrišćanstvo nije uzelo većeg maha u Africi i u Aziji. 1914. godine izbija prvi svjetski rat. Vladika Nikolaj se dobrovoljno odriče svoje plate i postaje vojni sveštenik. Jedno čudo, jedan događaj iz njegovog života koji je meni bila prva lekcija u duhovnom životu, i tu rečenicu sam uvijek dobro zapamtio i svojim prijateljima preporučio, da nikada u životu nema ništa slučajno. On je bio vojni sveštenik i pričešćivao je vojsku. Vojska je prilazila, jedan oficir je prišao, vladika Nikolaj ga je pričestio. Taj oficir je ostao pred njega i vladika Nikolaj se zbunio i pričestio ga je drugi put. A drugi put se samo pričešćuju monasi podvižnici kada im se od Boga javi da će biti ubrzo pozvani u onaj svijet. I taj oficir je rekao, ja ću danas poginuti jer monah Nikolaj Velimirović me je pričestio dva puta. Njemu je bilo jako krivo. Međutim, što bi rekao narod, učinjenom poslu mane nema. I posle pola sata Bugari su napali na Srbe i jedna jedina granata je pogodila tog oficira i on je poginuo. Vladika Nikolaj je zapisao, nema ništa slučajno u životu. Tako da i mi hrišćani, kada god nam neko kaže da se nešto slučajno desilo, blago mu se nasmjehnite i sjetite se ovih riječi vladike Nikolaja, da ne postoji slijepi slučaj, već postoji proviđenje koje nas vodi kroz ovaj život. Kao mlad učitelj jednom prilikom držao je predavanje u susjednom selu, a njegova majka Katarina, potonja monahinja Ekatarina, je ostala sama kući i njemu su oni dali konja da bi što prije došao do svoje majke i on je, oni koji su bili u Leliću znaju za to groblje koje se nalazi jedno kilometar prije manastira, on je vidio mrtve kako izlaze iz grobova i kaže, nije mi što ja vidim kako mrtvi izlaze iz grobova, nego što se i životinja uzbudila. Kada je došao kući, majka nije mogla da ga prepozna, niko sine, šta je sa tobom? Tako da je vladika Nikolaj bio i od Boga darovan tim darom da je svojim očima vidio ono u što mi vjerujemo i u simbolu vjere šta ispovijedamo. Prvi svjetski rat počeo je da bijesni, Srbija je sa svih strana bila napadnuta ne samo vojno, nego i žestoka propaganda protiv nje se vodila i Nikola Pašić će poslati vladiku Nikolaja u London da propovijeda za srpsku stvar. I koliko su bile jake njegove besjede, govori to da je on jedini ne Englez koji je govorio pred engleskim kraljem u katedrali Svetog Petra u Londonu i toliko je on hladne Engleze pokrenuo za srpsku stvar da su, eto, nemam neko mišljenje, oprostite mi na subjektivnom stavu o Englezima, ali je vladika Nikolaj doprinio da su 7 godina uzastopno slavili Englezi Vidovdan sve do 1923. godine. A kako je vladika Nikolaj propovijedao? Ode na jedan od glavnih engleskih trgova i počne da svira uz frulu. Narod se okupi i on na tečnom engleskom jeziku govori o raznim dogodovštinama iz života običnih ljudi i govori o Srbiji i o njenim mukama. Kada se već pročuo kao govornik, sale Londona su bile za njega spremne i jednom prilikom će se on dogovoriti sa ovim čovjekom koji mu je otvorio salu da posle 5 minuta njegovog razgovora, odnosno njegove besjede, da izgasi svjetlo. Nikola je počeo besjedu i dao je znak ovom čovjeku i on je isključio struju. Jedno 5 minuta nije bilo svjetlo u sali. Počelo je komešanje i vladika Nikola je rekao, šta je gospodo Englezi? Kaže, Srbija je 5 vjekova bila u mraku tuđinskog ropstva, a vi ne možete 5 minuta da izdržite. To je izazvalo opšte oduševljenje. Drugom prilikom on će držati govor i u jednom trenutku jedan od profesora će mu dobaciti iz publike, šta vi toliko falite Srbe? Kaže, pa vi ste kralja zaklali na spavanju. Nikolaj se zbunio, u trenutku se pomolio Bogu šta da kaže, bio je pobjeđen i sjeti se negdje krajičkom oka da je pročitao da je 7 engleskih kraljeva u 16. vijeku umoreno nasilnom smrću i rekao je tom gospodinu, recite mi koje je od 7 kraljeva završio prirodnom smrću. Prolomio se strašan aplauz, vladika Nikolaj se i ovoga puta izdizao iznad običnih ljudi i kleveta običnih ljudi. Koliko je bio njegov uticaj i njegova riječ plamena koja je, eto ja sam i jedan od njegovih čuda, koliko je njegova riječ bila, pokazuje to da su Amerikanci skidali sa sebe nakita i davali da se proda, da se da srpskom narodu. Jedan čovjek je rekao za njega da je on najveći čovjek posle Jovana Krstitelja i sutri dan će u američkim novinama izaći članak pod naslovom The Another Christos, drugi Hristos. Eto kako su vladiku Nikolaja doživljavali Amerikanci, kako su Englezi, ali on je svoju ljubav potvrđivao i prema crncima i crnci su u konzervatima naučili bili himnu Bože pravde, koliko je bilo srce vladike Nikolaja. 1919. godine, posle 5 odbijanja da postane vladika, vladika Nikolaj će postati episkop Žički 1919. godine, a 1920. godine odlazi na Ohridsku katedru. Zabilježeno je, malo ću se vraćati, jer vladika Nikolaj je zaista jedan okean, jedna pučina i nije lako o njemu govoriti hronološki, nego kako me sjećanje i moja skromna znanja budu vodila, ja ću se time i rukovoditi. Jednom je u razgovoru jedan kardinal katolički rekao da Vatikan ima ovakvog čovjeka kakav je romonah Nikolaj Velimirović, dao bi čitavo zemljište na kome se nalazi Vatikan, ali daj Bože da nikad ne postane vladika. On će upitati ovog kardinala, njegov sagovornik, zašto daj Bože da ne postane vladika, poješće ga zavist kolega. Eto, taj katolik je vidio vrijednost mladog jeromonaha Nikolaja Velimirovića. Kakav je to čovjek bio, govori to da je on sa dva doktorata i toliko pročitanih knjiga znao da upita seljanku jednu u vozu, je li sestro ovo što ja pričam, da li je tebi jasno, ma kako vladiko ti imaš tolike doktorate znanje, nemoj ti pustiti što sam ja vladika, nego reci ti meni, je li to tebi jasno. Pa kaže, kad bi mogao onako ponaški, poseljački, kaže, u pravu si sestro, pokušaću. I od tada dolazi do preloma u životu vladike Nikolaja i on će početi da se druži sa običnim narodom i jedna velika tvorevina duhovna u srpskom narodu, bogomoljački pokret, to je bio spontani pokret seljaka na neaktivnost nas sveštenika toga doba. Ti bogomoljci su krenuli bili u spiritizam, a to je prizivanje duhova, i sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve će pozvati vladiku Nikolaja. I kakav je to čovjek bio i kakvo je to smirenje bilo da je on sa dva doktorata i toliko pročitanih knjiga, napisanih članaka i toliki sam kralj Petar je dolazio da ga sluša, i kada bi bilo najavljeno da će Nikolaj Velimirović besediti u bilo kojoj crkvi, dva sata prije se moralo doći da bi se on slušao. On je od običnih seljaka rekao, ajde brate Petre, kako je stanje u tom i tom selu, kako napreduje vjera, kako napreduje riječ Božja. On je satima zapisivao sudbine ljudi, običnih seljaka, i na kraju bi otišao sav zadovoljan i rekao, u braću, kako me danas obogatiste. Veliki ljudi tog vremena su ga napadali da se on druži sa tim bogomoljcima, sa ludacima. On je govorio, daj Bože da to ludilo u meni nikad ne prestane. I baš zato što sam bio u Europi i što znam šta je Europa, on je govorio o Europi kao beloj demoniji, on je govorio da je Europa oslobođena samo geografski, samo vojno, ali nije duhovno. Da je Europa značila prkos Hristu, kao što je Jugoslavija značila prkos Hristu, jer je on govorio da dok su Srbiju vodili veliki ljudi, oni su stanovali u malim kućama, sada mali ljudi stanuju u velikim dvorovima i palatama. Odlazak u Ohrid za njega će biti nešto mnogo značajno, jer će od tada Nikolaj početi da se druži sa običnim narodom. Zanatlije iz Ohrida bi prekidali posao, prilazili bi vladičinoj ruci. I kakav je to čovjek bio, svjedoči i to da njemu nije bilo muka kao vladici, kao episkopu ohridskom, da ode na pijacu da kupi prase i da od priploda sljedeće godine šalje drugoj sirotinji, trećoj sirotinji. Takav je bio, nije dijelio ljude prema vjeri, bilo je tu Jevreja i Muslimana, njegovo srce je kucalo za sve, pa mi teško padaju kao svešteniku i kao čovjeku i kao nekog neko je ponika u njegovom duhovnom rukosadu, učeći se kroz njegove knjige, kada kažu da je vladika Nikolaj mrzio Jevreje. To je najgnusnija laž koju sam čuo u svom životu, zato što vladika Nikolaj nije mrzio ni jednog čovjeka, a kamoli on je kritikovao izabrani narod, Boži jevrejski narod, on je kritikovao i srpski narod, zato što je duboko volio i jedan i drugi narod. Ali grad se ne može sakriti kad na gori stoji. Nađeno je prije 5 godina jedno svjedočanstvo Ele Trifunović, to je jevrejka koja je 41. godine kao mala djevojčica vladika Nikolaje stavi ispod mantije, a njenu majku je obuka u monaško odijelo jevrejku i proveo je kroz okupirano kraljevo. Tako je vladika Nikolaj spasavao jevreje, tako da nema ni govora o tome da je on bio antisemita. Svjedočanstvo o njemu nalazimo u romanu Monah Kalist, koji također, eto, preporučujem svima vama, jer će vidjeti u njemu kakav je bio vladika Nikolaj izbliza kroz svjedočanstvo monaha Kalista. Jednom prilikom je jedan predsjednik opštine u Strugi tražio blagoslov vladike Nikolaja da ide za Albaniju. Vladika Nikolaj nije dao svoj blagoslov. On je rekao, ma ja sam predsjednik opštine, šta ću ja da slušam vladiku Nikolaja. Međutim, na putu su ih sreli kačaci, napali su ih šiptari i jedva su živu glavu izvukli, zahvaljujući tome što je blaženo počivši kralj Aleksandar intervenisao kod albanskog kralja Zogua da se oni puste. Oni su u modricama pokunjeni došli kod vladike Nikolaja, izvinili mu se, i Kalist monah kaže, kakav je to čovjek bio koji je mogao da predvidi i da vidi događaje u budućnosti. Vladika Nikolaj će imati viđenje drugog svjetskog rata. U knjizi Rat i Biblija on će opisati buduće ratove i vidjet će da će komunisti doći na vlast. On će reći da će on umrijeti u tuđoj zemlji. I interesantno je za njegovog sinovca Tiosava, to je još jedno od čuda iz njegovog života. Taj Tiosav je bio sudija Vrhovnog suda, prije rata je bio komunista. I on je kao svog sinovca pokušavao da ga uvjeri da Bog postoji, međutim, on je bio krenuo svojim putem i vladika Nikolaj mu je rekao, slušaj, ja vidim 40. godina, ja vidim da će komunisti doći na vlast, vidim da će umrijeti u tuđoj zemlji, doći će vrijeme kada će moje kosti doći u Lelić, ali me ti tada nećeš dočekati. Naravno, ovaj Tiosav je posle rata se pokajao, on je mnogo zaslužan za povratak Nikolajevih moštiju iz Amerike i 11. maja kada su Nikolajeve mošti trebale 12. ujutru da stignu u Lelić, Tiosav je rekao, e, reče deda vladika da će doći komunisti na vlast, da će umrijeti u tuđoj zemlji, da će mu kosti doći u Lelić, sve reče i pogodi, ali ne pogodi da ga ja neću dočekati. Ovo mi je lično pričao preosvećeni vladika Šabački Lavrentije. Uveče smo se, kaže, razišli oko ponoći, ujutro sam došao oko 6 sati ujutro, gdje je Tiosav umro? Kako umro? Sinoć smo se rastali, eto, kaže, stigla ga je riječ svoga svetog strica, a možda ga i sveti stric, vladika Nikolaj, pozvao da na nebu služe nebesku liturgiju. Kakav je to bio čudotvorac, svjedoči jedna Engleskinja koja je imala bolesnog sina Stuarta i ona je iz Londona došla u Mali Ohrid, za to vrijeme Mali i nepoznati Ohrid, i došla da mu vladika Nikolaj čita molitvu. Vladika Nikolaj je rekao, svima u crkvi kleknite, pomolimo se za našeg brata Stuarta, i on se izliječio teške neizlječive bolesti. Kad sam to čitao, posle sam se u sebi pitao, onako po ljudskoj slabosti, pa čekaj, taj Stuart nije bio pravoslavan, ali onda sam shvatio da je vladika Nikolaj bio svečovjek i da Boži ljudi jednostavno, ne propovijedam ekumenizam daleko od toga, ali jednostavno za Božje ljude ne postoje vjere i nacije, postoji samo Bogočovjek Isus Hristos i za njega nisu postojali prirodni zakoni, već su postojali samo Božji zakoni i ljudski zakoni. U Ohridu će on obnoviti mnoge crkve i manastire i jednom prilikom će on primijetiti da u Ohridu narod slabije dolazi u crkvu. On će skinuti svoju kamilavku i pojahaće konja naopačke i sa razbarušenom kosom ići će kroz Ohrid. Svi ljudi su gledali i tumačili u sebi, Nikolaj mnogo čita, vjerovatno čitao i poludio. Sjutri dan je bila puna crkva i svi su čekali da se Nikolaj obrati i rekao, šta je narode, vi mislite da je Nikolaj poludio? Nisam ja to uradio zbog sebe, nego zbog vas, nema vas u crkvi. Tako narod je shvatio njegovu divnu pouku. Divan je vladika Nikolaj ne samo kao književnik, ne samo kao besjednik, već je i kao iscelitelj, kao čovjek čim su se molitvama mnogi iscijelili. Jedan od tih slučajeva, ispričat ću vam večera zapravo dva slučaja, jednog brata iz bogomoljačkog pokreta, brata Aleksandra, koji je bio teške tuberkuloze bolestan i imao je četvoro djece, već su ga ljekari bili otpisali, međutim on je čuo za bogomoljački pokret, došao je kod vladike Nikolaja, vladika Nikolaj mu je čitao molitvu i kaže, posle pola sata njegove molitve osjetio se toliko lak kao da lepi svoje ženi zlati, predložio je da oboje odu u manastir i oni su saglasno svoje djece otišli u manastir. Drugi slučaj je doktora Radoja Arsovića, doktora sa Sorbone, koji je negdje prolazeći kroz Vrnjačku banju sreo seljake koji govore o Bogu i pitao, je li brate, koji si ti fakultet završio? Ovaj seljak se nasmio, rekao, pa ja nemam ni 4 osnovne. Pa kaže, kako ti, kaže, tako pričaš o Bogu, a nema škole? E, kaže, da ti čuješ našeg vladiku Nikolaja. Doktor Radoj Arsović će otići kod vladike Nikolaje, 2 dana i 2 noći će provesti u razgovoru sa njim, bacit će svoj doktorat, bacit će svoj šešir i svoje gospodsko odijelo i otići, vladika Nikolaj će ga zamonašiti pod imenom Jakov, doktor Jakov Arsović, on će i uređivati Hrišćanski vjesnik i kada bi ga god vladika Nikolaj nazvao doktore, on se nije odazivao. Nosio je istrcanu i pocijepanu mantiju, hranio se onim što je ostajalo hranom po 5 do 10 dana koja je provedena bila na suncu, tako da je Jakov Arsović od jednog doktora Sorbone i od jednog gospodina postao smireni monah. On će 45. godine stradati od bezbožnika, evo i njegovog divnog spomena večeras se sjećamo. 1934. godine vladika Nikolaj će se vratiti na Žičku katedru, obnovit će mnoge crkve i manastire. Iz tog događaja ostala je sačuvana jedna pripovijest kada mu je jedan siromah prišao i rekao, vladiko, ja sam siromašan i bosa, bila je zima, možeš li da mi daš novca da kupim cipele. Vladika Nikolaj je prevrnuo po svojim džepovima, obično nikada nije imao novca, zato što sve što bi dobio od svojih knjiga on bi davao drugoj sirotinji, i Vladika Nikolaj će skinuti svoje cipele i ostati bos po zimi. O tome svjedoči Prota Maričić, pa eto, ja to svjedočanstvo večeras spominjem. Koliko je Vladika Nikolaj uradio, možete vidjeti kada prođete kroz Ovčarsko-Kablarske manastire, koliko je bio njegov duhovni autoritet. On je napunio srpske manastire. 1935. godine održat će predavanje Nacionalizam Svetog Save, i dan danas ćete čuti napade na to predavanje, gdje on hvalio Svetog Savu, a zapravo kritikovao Hitlera koji je pokušao da napravi narodnu crkvu. Kao što mi imamo srpsku crkvu, tako i Hitler pokušao da napravi narodnu crkvu, ali ne metodama hrišćanskim, i mnogi klevetnici na Vladiku Nikolaja će ga napadati da je on hvalio Hitlera, a on će 34. godine, to je istina, dobiti od Hitlera jedan orden, ali zato što je u Bitolju obnovio njemačko groblje, jer je rekao za Srbe mrtav čovjek nije neprijatelj, i Hitler je čuo za nekog pravoslavnog vladiku Nikolaja Velimirovića i dao mu je taj orden. Tako da mnogi klevetnici na vladiku Nikolaja pozivaće se na taj orden koji je dobio od Hitlera, a neće da kažu da je 4 godine vladika Nikolaj proveo kao fašistički uznik u fašističkim zatvorima, počev od Ljubostinje, od Kruševca, od Vojlovice i od zloglasnog logora Dachau. Već 39. godine vladiku Nikolaja su sretali na službama sa peškirom kako plače. Plakao je, osjećao je da se rat bliži. Monasi u manastiru, ništa im nije bilo jasno zašto vladika Nikolaj plače. On je mnogo plakao i molio se za mir u svijetu, i nalazili su ga na jednoj maloj klupi gdje se on spremao za stradanje, kao da je znao da će biti zatočenih zloglasnih njemačkih logora. 1941. godine pričao mi je jedan deda Staniša, koga možemo vidjeti na onom filmu o svetom vladici Nikolaju, naravno taj film toplo preporučujem. Pričao mi je, padaju bombe po Kraljevu, a on prolazi i gleda i zakršta i kaže: Bojiš li se čika Staniša? On je bio kočijaš koji ga je vodio. Jok bre vladika, gdje ja, kad se ti ne bojiš, ne bojim se ni ja uz tebe. Tako da se vladika Nikolaj zaista nikoga nije bojao. Adolf Hitler će, napadajući na Srbiju, izdati naređenje da se uhapsi patrijarh Gavrilo Dožić, episkop Nikolaj Velimirović i Petar Zimonjić. O tome će svjedočiti Aleksandar von Lero 45. godine, i kada će biti upitan zašto je Hitler izdao takvo naređenje, zato zašto da se bombarduju srpski manastiri i Narodna biblioteka 6. aprila, on će reći: zato što su manastiri bili personalna uprava srpskog naroda kroz vjekove, a vladika Nikolaj je čovjek koji je 27. marta održao najčuveni govor koji se pripisuje patrijarhu Gavrilu Dožiću preko Beogradskog radija: ako je da živimo, da živimo u slobodi, ako je da mremo, da mremo za slobodu. I on će oboriti taj sramni pakt vlade Cvetković-Maček. Njemci su to dobro znali i prvo će se na njega ostrviti. Građani Kraljeva su mogli vidjeti svake noći kako Njemci do duboku noć ispituju vladiku Nikolaja, i on bi klečeći odgovarao na njihova pitanja, i kada su mu oni govorili, kada su vidjeli da on čovjek koji zna njemački jezik perfektno, reći mu zašto on ne ustane, ne kaže: moj srpski narod je sada rob, ja sada klečim, vi Njemci ste bić u rukama Božijim, ali znajte da kad vaša zla prevrše mjeru, sve će vam se to vratiti. Njemci su bili zapanjeni hrabrošću i odlučnošću vladike Nikolaja. U to doba će on napisati onu pjesmu: oj Srbijo majko mila, da bi vas da sretna bila, djeca tvoja tebe vole, za tebe se Bogu mole. To je bila nezvanična himna i četnika i partizana. On je mnoge suze prolio u Ljubostinji moleći i četnike i partizane da ne napadaju Njemce. Smatrao je da nije još bilo vrijeme, molio se za slogu, međutim nažalost nije bilo lijeka srpskoj neslozi. 1943. godine general Milan Nedić mu donosi jedan pakt da potpiše on i patrijarh blaženopočivši Gavrilo Dožić protiv komunista. On će reći: nemoj Gavro, to su naša braća, Mi se bolimo i protiv Njemaca koji su bezbožnici, ovo su naša braća koja su također bezbožnici, mogu doći komunisti na vlast, pa ti posle nećeš moći da se vratiš. I upravo da je Gavrilo Dožić potpisao taj pakt protiv komunista, on 45. godine ne bi mogao da se vrati i pitanje je šta bi bilo sa Srpskom crkvom. Tako je vladika Nikolaj spasio Gavrila Dožića. 44. godine Njemci ga odvode u zloglasni logor Dachau i treba da upamtimo da su on i Gavrilo Dožić jedina dva crkvena velikodostojnika koja su bila u tom logoru Dachau. Jedan poznati neuropsihijatar iz Crne Gore će mi reći u jednom razgovoru da je vladika Nikolaj imao poseban tretman u Dachau. Ja sam mu rekao, profesore, vi ste neuropsihijatar, zar nisu duhovne patnje, glad, sirotinja, ubistva, svakodnevna, zar nisu te patnje teže od patnji fizičkih? Jer svjedočio je ljekar iz Dachaua, bila je samo jedna injekcija, a 200 bolesnih očiju su gledale i tražile spasa. To su bile strašne scene Dachaua i iz Dachau će ostati jedno zaista potresno svjedočanstvo. Vladika Nikolaj će ostaviti zapis, u Dachau je bilo ovako, sjediš u jednom uglu i govoriš, Bože, spasi moju dušu, uznesi moju dušu do tebe. I kaže, duša ti se vaznosi na nebo, ali ti gledaš Boga, ali ne možeš da ga vidiš od nepristupne svjetlosti. I onda je on molio Boga da ga vrati na zemlju, jer nije mogao da gleda tu svjetlost. To je pričala Milica Zernom i kaže, kada je podigao oči, nisam mogla da izdržim taj pogled, gledale su me oči koje su se srele s Bogom licem u lice. Vladici Nikolaju će se u Dachau javiti sam Lucifer, sam Satana, i to se u monaškim krugovima, oprostite, ja sam sveštenik, ali malo sam eto nešto čitao, ne govorim po svojoj pameti, da je to najveći stepen podvižništva kad se sam Satana javlja jednom čovjeku i on je ubjeđivao vladiku Nikolaja da su njegove patnje uzaludne, da on treba da se pokloni velikom fireru Hitleru. Vladika Nikolaj je odagnao samog Satanu i to ćete čitati dijelom u Zemlji ne dođi, koje je zaista jedno njegovo divno dijelo. Njemci će ga 45. godine odvesti u Beč, u crkvu, da se pomoli Bogu i ostaće tu zabilježene tri molitve u sjenci njemačkih bajoneta. I još jedno čudo, jedna žena koja je bila također bolesna od teške i neizlječive bolesti, došla je kod vladike Nikolaja koji je bio vođen od strane njemačkih stražara i rekla mu, samo mi vi možete spasiti i samo mi vi možete izliječiti od ove teške bolesti. Vladika Nikolaj se zbunio i rekao, Bog i sveti Nikolaj Milikijski će te spasiti, ti se samo moli Bogu. Sljedeći put kad je došla u crkvu, ta žena je opet srela Nikolaja kog su vodili njemački vojnici i ona je rekla, nemojte mene ovako malu i prezrenu odbaciti vi, samo mi vi možete pomoći. Vladika Nikolaj je zakrstio, osjenio je krsnim znakom i žena se izliječila i ona će 50 godina provesti u Libertvilu pored moštiju vladike Nikolaja, čisteći crkvu, brineći o crkvi i zahvalnosti prema svom velikom spasitelju i iscelitelju. Nisam pomenuo Bogdaj, nisam pomenuo mnoga dječja hranilišta u kojima je vladika Nikolaj hranio preko 600 djece i to će prekinuti drugi svjetski rat. Kolika je bila njegova briga za siromahe, nešto kad razmišljamo o njegovoj svetosti, razmišljamo tim siromasima koji će mu na nebu samo reći hvala, eto po tome je vladika Nikolaj poznat kao svetitelj. 1946. godine vladika Nikolaj odlazi u Ameriku zato što je od strane komunističkog Brozovog režima proglašen za neprijatelja broj 1, državnog neprijatelja broj 1, i da su vam našli jednu knjigu o vladici Nikolaju, vi biste bili odmah uhapšeni. On će pokušati da moli Srbe u rasejanju da se pomire i izmire nad milionima braće koja su poginula u ratu, no tadašnja srpska emigracija, nažalost jedan dobar dio nje, je bila više sklona politici i politikanstvu. Vladika Nikolaj nije bio takav i on će jednog dana u crkvi doživjeti najveće prezrenje, da će mu jedan od Srba reći, šta ti Nikolaju pričaš, ti zabadava jedeš srpski hleb. Iako je bio svetitelj, iako je bio čovjek kosmičkih razmjera, molitvenih za čitav svijet, bio je čovjek, to ga je zaboljelo, i on će otići kod Rusa i mi Srbi nosimo veliki grijeh prema vladici Nikolaju, da je takav jerarh, takav čovjek koji je napisao toliko knjiga, koji je vaskrsao stotine hiljada srpskih i drugih duša, treba samo otići u Rusiju i Ukrajinu, svjedok sam toga da se prevode knjige vladike Nikolaja i da su one zaista jedna prvobitna duhovna senzacija i za veliki ruski narod koji je u 20. vijeku dao svetog velikog Jovana Kronštatskog, pa eto pomenu smo i Jovana Šangajskog i on je bio srpskog porijekla, ali se računa da je bio ruski episkop. U Americi će on nastaviti da piše, držat će predavanja, po 5-6 predavanja je držao kao starac, međutim vladika Nikolaj je bolovao od jedne neizlječive bolesti, ta bolest se zvala nostalgija. Njemu je bilo zabranjeno da vidi svoj Lelić, svoju Srbiju, svoju domaju o kojoj je tako pisao, i kada bi mu neko poslao onaj mali opanak piroćanac, on bi plakao nad njim i govorio bi svima u Americi kako su Srbi u opancima, kako je Karađorđe besmrtni se pročuo u svoj Evropi sa tim opancima na šumadijskom ćilimu, i to će mu biti jedno od zavještanja da se sahrani kao siromah u tom šumadijskom ćilimu i u jednom drvenom kovčegu. Za njegovo blaženo upokojenje 18. marta 1956. godine kruže neke verzije, ja ne bih imao smjelosti večeras da kažem da je vladika Nikolaj ubijen, ima nekih indicija da smo ga, nažalost, neko od naše emigracije i likvidirao, zato što će se on 17. marta spremati za liturgiju i neki sumnjivi ljudi će se tuda vrtjeti oko njegove kelije. Vladika Nikolaj je čitao saltir i sveto pismo, međutim nađen je ujutro, nije dozvoljena obdukcija, njegove stvari su i njegov testament razgrabljen, tako da sve to ostavlja jedan veo sumnje. On je veliki pred Bogom i ovako, Bogu su znani da li je on mučenik, on je bio mučenik savjesti zato što je mnogo učinio za srpski narod. Jednom prilikom kada je letio iznad Atlantika, avion je krenuo, bio da pada, izgubio je pilot kontrolu nad avionom i vladika Nikolaj je na engleskom jeziku rekao: pravedno je, gospode, da poginem. U tom trenutku je pilot nekako našao ravnotežu i posle 5 minuta, kada se već situacija stabilizovala, jedan englez gospodin mu je rekao: pa mi kad smo krenuli da padamo, gospodine, vi ste rekli da je pravedno da poginete, možete li da mi objasnite, vidim da ste svešteno lice, kakav ste to vi grijeh počinili? E, kaže, mnoge sam ribe ja nezasluženo uhvatio na Ohridskom jezeru, pa je bilo pravedno da ja njima poslužim za hranu. Eto kakav je bio vladika Nikolaj, kako je bilo njegovo smirenje i pred ribama i pred drugom jednom prilikom. On će ići sa đakonom, čitav dan nije ništa jeo i đakon će mu spremiti ribu. Tim putem će proći jedna mačka i on je pitao: je li đakone, je li mačka ima dušu? Pa kaže: ona nema besmrtnu dušu. Pa kaže đakone: njoj je ovo zadnje što će pojesti na ovoj zemlji, neće vidjeti carstvo nebesko kao ja i ti, neće sveti vladiko. I on će dati svoj obrok toj mački. Eto koliko je bila njegova ljubav i prema životinjama. U pomenutom romanu monah Kalist ima zaista jedno divno svjedočanstvo o tome da je vladika Nikolaj do 3 ujutro se molio Bogu, čitao saltir, činio po 300 poklona, a ujutro u 6 sati i dalje bi svjetlo gorilo u njegovoj sobi. Monah Kalistu je to bilo čudno, da li taj čovjek uopšte spava. Tokom dana je radio, pisao, neumorno obilazio crkve, po noći su se molili do 3 ujutro, a on u 6 ujutro zatiče u njegovoj sobi da gori svjetlo. Kaže: jedne noći sam jedan mali ekserčić zakucao da ne bi mogao Nikolaj da potpuno zatvori vrata, da bih ja vireći vidio da li taj čovjek uopšte spava. Međutim, kako je to nespretno uradio, vladika Nikolaj ga je vidio i rekao mu: Kaliste, ako si monah, ako si muško, spremi se na podvih. Kalist je bio prošao mnoga ratovanja, bio je zaista hajduk, zato vam i preporučujem tu knjigu, zaista toplo da je pročitate. I rekao: vala sam proživio sve u životu, preživjet ću i tebe, vladiko Nikolaj. I on ga je držao 17 dana bez hleba i vode. Vladika Nikolaj za tih 17 dana nije pogledao ni hleb ni vodu. Naravno, Kalist nije mogao da izdrži. 3., 7., 11. dan vladika Nikolaj mu je davao pomalo vode jer mu se mutila svijest. Kaže, on za 17 dana nije pogledao ni hleb ni vodu. Tako da mi malo groteskno zvuče one priče o tome da je vladika Nikolaj pušio. Ja mislim da on skrivao svoju ogromnu veličinu time, jer ne mogu prosto da shvatim da čovjek koji je mogao 17 dana bez hleba i vode, da nije mogao da se okane poroka pušenja. Tako je vladika Nikolaj malo bio jurodiv, skrivao je svoju ogromnu veličinu. 1956. godine u komunističkoj Jugoslaviji nije smjelo bilo biti u većim člancima objavljeno to da se upokojio i da je svoje umorne oči sklopio u dalekoj Americi najveći živi propovjednik pravoslavlja u 20. vijeku, vladika Nikolaj, ali će se u manastiru Vojlovici sama zvona oglasiti njegovu smrt. Blaženo počivši otac Justin Popović će se samo jedan dan moliti za njegovu dušu, već drugi dan će mu se obraćati kao svetitelju. I tako će 30 godina Srpska crkva trpjeti strašna poniženje i progone, jedino će otac Justin imati smjelosti da javno drži besjede i pomene vladici Nikolaju. U njemu će se pridružiti tadašnji jeromonasij Amfilohije Radović, sadašnji arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski Atanasije Jeftić, i lično je mitropolit Amfilohije zapisao da je jednom prilikom kao mlad monah zaželio da posjeti grob vladike Nikolaja u Libertvilu. Otišao je sa ocem Atanasijem Jeftićem i ocem Dragoljubom Malićem i na grobu je začuo anđelsko pojanje. Sad mitropolitu je bilo čudno zašto ova dvojica ne reaguju, da li oni to čuju, ali eto, smatrao je možda da ne bude neka prelest ili duhovna obmana, i u kolima ih je mitropolit pitao i sva trojica su čuli to anđelsko pojanje. Kad su jednoj ženi rekli za to anđelsko pojanje, pa rekla: šta se vi čudite, mi vidimo svjetlost kako pada na grob vladike Nikolaja. Tako u zemlji su najružnije priče i najsramnije klevete širene na račun vladike Nikolaja, no sveci Božji, za njih vrijeme radi, što vrijeme više bude odmicalo, veličina i svetost vladike Nikolaja to potvrđuju i mnoge knjige koje se štampaju. Gotovo da nema biblioteke i knjižare, pođite od Beograda preko Kraljeva, Čačka, Podgorice, Bara, koje nisu zasute knjigama vladike Nikolaja, i lično njegova misionarska pisma su mojoj duši mnogo značila, da ne zaluta u ovome svijetu. A vladika Nikolaj je govorio da je ovaj svijet kao džak pun zmija, samo jedna u tom džaku je jegulja, i on je bio te višnje sreće da se uhvati za tu jegulju, a ta jegulja je bogočovjek Isus Hristos. Kada bih vam pričao čuda, trebalo bi mi zaista nekoliko predavanja, ne bih želio toliko da zadržavam vašu pažnju, koja se dešavaju od njegovih moštiju. Eto, jedno da ispričam, 91. kada su njegove svete mošti krenule, pričala mi jedna prijateljica koja tad nije bila u vjeri, osjetila je nevjerovatan miris i rekla je: zašto ovoliko mirišu parfemima, a upravo su u tom avionu bile mošti vladike Nikolaja. I ona će tek 96. godine, kada je pogledala u kalendar, shvatiti da je ona putovala sa moštima vladike Nikolaja i da su njegove mošti nevjerojatno mirisale. Teško ću ja sada vama opisati, onima koji nisu bili u Leliću, ali vam toplo preporučujem da odete sa vašim sveštenicima na hodočašće, da vidite kako mirišu mošti vladike Nikolaja i kako vjerni narod njemu pristupa. Otac Justin Popović je njega nazvao najvećim posle svetog Save. Možda je otac Justin u tome i pretjerao, ali gledajući cjelokupno duhovno djelo, a to je oko 12.000 pisanih stranica, 3 doktorata na zapadu dobio je 46. godine i jedan počasni doktorat od američkog koleža, i on je rekao da je taj doktorat on pripisao srpskom narodu za njegovu pravednu borbu. Zaboravio sam da kažem, 37. godina, kada je Vatikan i Rimokatolička crkva vršila strašnu propagandu i kada je u Skupštini Kraljevine Jugoslavije izglasan bio konkordat, a to je bio ugovor po kome bi se u slučaju mješovitih brakova djeca bila vaspitavana u katoličkoj vjeri, davana je ogromna sloboda koju nikada nije imala čak ni u Nemanjićkoj Srbiji srpska crkva. Vladika Nikola je držao 8 sati govor u Valjevu pred 50.000 ljudi i zahvaljujući ponajviše njemu i blaženo počivšem patrijarhu srpskom Varnavi Rosiću, koji će biti otrovan 22. jula 1937. godine, taj sramni akt će biti zbačen. Vladika Nikolaj će tražiti da se svi oni koji su potpisali taj pakt sa Rimokatoličkom crkvom javno pokaju. Patrijarh Gavrilo Dožić je, gledajući cjelokupnu situaciju, procijenio da ipak stvari trebaju da krenu jednim mirnim tokom, i koliko je bila veličina vladike Nikolaja svjedoči i to da je Milan Stojadinović, koji je bio predsjednik vlade 1946. godine, dakle 9 godina posle toga, nudi 100.000 dolara vladici Nikolaju da ga vrati u crkvi. Što ću da kažem, jedan predsjednik vlade, čovjek koji je bio moćan, duboko ga je to pogodilo što on više nije bio član pravoslavne crkve, što je od strane vladike Nikolaja bio izopšten iz pravoslavne crkve. I vladika Nikolaj, naravno, koji nikada za sebe nije mario i nikada nije volio novac, rekao je: imam u Srbiji toliko i toliko. I vladika Nikolaj, koji je bio siromah u Americi, je slao pakete pomoći u Srbiji srpskim manastirima. Tako i to govori o njegovoj veličini. Vrijeme koje će proći samo će povećati njegovu veličinu. Mio miris njegovih mošti će iz godine u godinu biti samo veći i veći. Ja se ovim mucavim govorom samo odužujem njemu za ono što je meni on značio sa 14 godina, kada sam pročitao njegove knjige i kada sam bio zaista u nekim stramputicama. Sigurno sam da bi moja duša propala da se nije srela sa pisanom riječju vladike Nikolaja. I zato kažem, on me naučio šta je to brak, šta je svetinja braka, naučio me mnoge stvari i naučio me da smrt ne postoji, da je smrt stranac u ovome svijetu, da su smrt izmislili ljudi. I to će on zapisati u svojim stihovima: kad ja umrem, deco, zapalite sveću, ali u smrti mrtav biti neću, ne bojim se smrti niti grobne tame, Hristos umre za nas, Hristos umre za me. Eto, tim njegovim riječima o smrti i o vječnom životu ja bih završio ovo svoje skromno slovo, a ostavljam vašoj ljubavi i zahvaljujem vam se na bogoljublju i strpljenju, i što ste mi svojom pažnjom pomogli da kažem koju riječ. A volio bih, ako neko ima neko pitanje vezano za ovu temu, rado bih vama odgovorio. Hvala vam i oprosti. Živog veše
on hram Boga. Nakon predavanja direktora radio Svetigore sveštenika Predraga Šćepanovića paroha Podgoričkog, uslijedila su pitanja posjetilaca. Njenoga, blagoslovi Otče Sveti,
blagoslovi. Da li je istina da je prvo Rusija proglasila Nikolaja Velimirovića za sveca, pa tek onda Srbija nakon toga?
Problem kanonizacije je jedan formalni problem u crkvi. Odgovorit ću vam konkretno. 1945. godine Ruska zagranična crkva, koja se formirala u Sremskim Karlovcima, to je bio ovaj dio Ruske crkve sa blaženopočivšim mitropolitom Antonijem Hrapovitskim, koji je došao u Sremske Karlovce, koji je bio protiran od Lenjina, i koji je osnovao tu zagraničnu crkvu, mu je 45. godine, znači 11 godina prije njegove smrti, mu je naslikala ikonu prva kao sveca, i tačno je da su ga oni prvo proglasili za sveca. 1987. godine 200 sveštenika Šabačko-Valjevske eparhije napisalo peticiju Svetom arhijerejskom saboru da se preispita ličnost i djelo vladike Nikolaja, zato što je vladika Nikolaj slovio kao narodni neprijatelj, kao narodni izdajnik, i oni su tražili da se ispita njegovo ličnost i djelo. I 1987. godine 1. marta episkop Banatski Amfilohije Radović će mu služiti prvu liturgiju kao svetitelju. Znači, ipak smo mi na neki način, narod je taj koji osjeća nečiju svetost. Sveti Petar Cetinski je za života i prije formalne kanonizacije smatran za sveca, tako i vladika Nikolaj smatran za sveca, tako i naš svjetješi patrijarh Pavle, evo, za života, a možda će proći 30-50 godina, Bog zna, da ništa ne prejudiciramo, da nam naš patrijarh dugo i dugo još poživi. Ali taj problem kanonizacije malo u crkvi, crkva sa tim ne žuri. Evo, primjer toga je i Stefan Lazarević, koji je posle nekoliko vijekova kanonizovan Stefan Piperski, evo starac Simeon Dajgavski, na čijem se grobu dešavaju mnoga čuda, još nije kanonizovan, tako da u crkvi se ne žuri, ali vjerni narod osjeća u svome srcu svetost. I jedna monahinja mi je pričala da kada je služena liturgija, jedna ikona gospodnja je bukvalno polećela, načinjala tri kruga oko crkve i vratila se na ono mjesto, ona je to svojim očima vidjela, a kada sam već to ispričao, zaboravih jedno divno čudo vladike Nikolaja, koje priča crkvenjak iz sela Lelića, to je bio otac vladike Artemija, koji je 50 godina bio crkvenjak i koji 50 godina nikad nije zakasnio u crkvu. Kaže, to jutro sam prispao, ali ne bih vidio čudo koje sam. Vladika Nikolaj je došao u crkvu, nije bilo crkvenjaka i on je tri puta klečeći na koljena obišao oko crkve i vrata su mu se otvorila. Kaže, ja kad sam došao u crkvi, vidio sam ga pola metra iznad vazduha, on mi je samo pokazao da ćutim, tako da je Bog iza života vladike Nikolaja projavljivao ova čuda, a Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je na svom zasjedanju 24. maja 2003. godine proglasilo vladiku Nikolaja i uvela ga u diptihe svetih i on je postao jedan od svetih Srpske pravoslavne crkve. Blagoslovi Otče sveti, blagoslovi ljude svoje, što pred Bogom i pred Tobom na molitvi sve rostoje.
Naši istoričari i razvoji istoričari imaju neke komentare kako da nije bilo to 27. marta, mi smo bolje prošli, taj fakt Hitlerov bi nas spasio veliki stradanje i svega toga.
25. marta 1941. godine vlada Cvetković Maček je potpisala taj sramni akt. Nekoliko hiljada ljudi se u Kraljevu 26. okupilo ispred dvora vladike Nikolaja i tražilo da on ide u Beograd da razgovara sa vladom i da se taj sramni fakt skine sa dnevnog reda. Vladika Nikolaj, vaspitavan u slobodarskoj tradiciji svojih predaka u duhu Karađorđa, zamislite jednom Karađorđu da ste rekli nemojte udarati na Turke ili jednom Sinđeliću, on je bio tog duha. Lako je nama sad u 21. vijeku da se bavimo nekim kalkulacijama da li je trebalo, nije trebalo. Jednostavno, vladika Nikolaj je želio da živi život u slobodi. Njemci su htjeli da pokore čitav svijet. Oni su umjesto bogočovjeka kojeg je propovijedao čitavog svog života, vladika Nikolaj Velimirović, oni su propovijedali ničavog nadčovjeka. Znači, onog čovjeka i onu filozofiju života da je homo homini lupus est, čovjek je čovjek u vuk, da nema za sve ljude na ovoj zemlji mjesta. Vladika Nikolaj taj elitizam njemački nije htio da prihvati i ono što trebaju da znaju, naročito mi je drago što vidim ovdje i puno mlađih đaka srednje škole, da znaju da je vladika Nikolaj i patrijarh Gavrilo Dožić da su oborili taj pakt, da to nisu radili komunisti, zato što su komunisti bili u paktu sa Hitlerom. Stalin je potpisao jedan akt bio u kome je bio ugovor o nenapadanju. Znači, tek 22. juna kada je Njemačka napala Rusiju, komunisti se odlučuju za borbu protiv Njemaca. Tako da je da hronološki gledano 27. marta je crkva podigla narod u duhu najdubljih tradicija slobodarskih. Vladika Nikola je samo tako postupio, ja mislim da je iskreno postupio, ja bih bio u toj vojci gdje je vladika Nikolaj bio. Jedino što je njega mnogo boljelo to što su se Srbi podijelili i on će ostaviti zavještanje da se molimo za tri srpska mučenika. Meni to malo nije jasno, ali eto, to su njegove riječi, ja se klanjam njegove svetosti, da se molimo za Dimitrija, Milana i Dragoljuba. Znači, potpuno tri različite ličnosti, Dragoljub Mihajlović koji je podigao ustanak na Ravnoj Gori, Milan Nedić, o kome imam zaista visoko mišljenje, možda će ovo nekoga i šokirati, ja sam učio u školi da on bio kvisling, međutim Milan Nedić je rekao dajem obraz za spas Srbije i prije nego što budem visio na nekoj od terazijskih bandera, bit ću srećan što će neko uprijeti prst u mene i reći evo ga onaj izdanik koji je spasio milion Srba. Zato što je Milan Nedić 43. godine otišao kod Hitlera i rekao vi ubijate stotinu Srba za jednog njemačkog vojnika. I riječi Milana Nedića su me zaista takle do dubine srca i kada mislim o njemu, mislim, njegove zadnje riječi su bile dati obraz za otažbinu, to je lako, to boli minut ili dva. Dati obraz za otažbinu, to boli u grobu. On je kao general, kao dobitnik najvećih vojnih odlikovanja dao obraz za Srbiju. Eto, Bog, neka se smiluje njegovoj duši. Mislim da je bila velika ličnost. Treća ličnost, Dimitrije Ljotić, koji je bio veliki filozof. O njemu postoje oprečni stavovi, o njemu ne bih, on večeras nije tema. A drugo pitanje, pomenuli ste nebesku liturgiju. Nešto najdraže i najljepše što sam pročitao u stihu bilo je upravo to, ta nebeska liturgija vladike Nikolaja. I iznosim opet lični stav da je vladika Nikolaj zaista drugovo sa anđelima, jer prosto ne mogu da shvatim da je jedan čovjek mogao da napiše i da ima takvo jedno viđenje. Uzmite Carev zavet, gdje anđeo pita, odnosno knez Lazar pita zašto je moralo doći do Kosova, a on mu kaže, sve to obrada naravno vladike Nikolaja, da su Srbi izgubili Kosovo zato što je srpska država bila ostarela, ne, kaže, ostarela kako vi ljudi to mislite, nego ostarela od borbe velikaša za vlast. I riječ vladike Nikolaja da je Bogu milije da ga psuje nekršteni nego kršteni su mi uvijek pred očima, tako da je to još jedno od proročanstva vladike Nikolaja. Pročitajte Carev zavjet i shvatit ćete da to zaista nije mogao da napiše običan čovjek bez nadahnuća Duha Svetoga, a pročitajte i vidovdanski govor na 550 godina od Ravanice, kada je bilo 99. godine bombardovanje. Zaista sam se zaprepastio kada sam pročitao njegove riječi u toku besjede, kaže, dovodeći u pitanje sve i sumnjajući u sve, mi Srbi spremamo jedno novo Kosovo koje neće biti dostojno slavnog srpskog imena i Lazareve žrtve, da ne da Bog. Zaista kada se desilo ovo sa Kosovom, shvatio sam koliko smo svi mi kao narod krivi, i ja odavde i ona i u Beogradu, što smo se malo molili za Kosovo i što uopšte ga nismo imali, no eto, to je bilo Božje dopuštenje. I da pomenem one njegove divne riječi u knjizi Srpskom narodu kroz tamnički prozor, tu knjigu je on napisao u Dahau na listovima toalet papira, kad kaže, doslovice, grešili smo, ispaštali smo, uvredili smo Gospoda Boga, kažnjeni smo, ukaljali smo se svakim nevaljalstvom, oprali smo se suzama, imali smo školu bez vere, politiku bez poštenja, vojsku bez rodoljublja, državu bez Božijeg blagoslova, otuda nam propast i škole i vojske i države. Eto, to je jedna najkraća, ako bi doktorskim rečnikom, dijagnoza stanja Srba. Pročitajte tu knjigu Srpskom narodu kroz tamnički prozor, a ja zaista živim za dan kada će i moje krešne oči i moje tijelo vidjeti tu nebesku liturgiju koju je pisao vladika Nikolaj i kada ćemo opet vidjeti svetog Savu i svetog Jovana Vladimira i svetog vladiku Nikolaja na čelu Srba. Bogu predam dušom celom od rođenja sve do kraja da proslavi
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje sveštenika Predraga Šćepanovića, paroha Podgoričkog, direktora Radio Svetigore, na temu Život i čuda svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koje je u nedjelju 13. septembra održao u parohijskom domu u Baru. Živog veše, on hram Boga. Slavimo